Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og ikke mindst Viggo Smith, som er cand.pæd. I pædagogisk filosofi og lærer. Og Viggo, du er jo kendt fra TV lige nu, fordi hvis man ser TV2, så ser man måske programmet Pisk eller Gulerod. Og som programmets titel ligger op til, så handler det jo om, at man har et eksperiment, hvor man tager to klasser på en skole i Galten over ved Aarhus. To fuldstændig ligestillede klasser, altså lige velfungerende. Så siger man, hvad sker der, hvis man i 3 måneder giver den ene klasse sådan, kan man sige, disciplineret undervisning i den ene form, og i den anden form giver man dem det, man så kalder gulerod, altså en mere løs cooperative learning, anvendelsesorienteret undervisning. Altså disciplin, repetition overfor sådan lidt mere hippie-style. Og det var altså ikke for værdi.
Det er svært at tale om, uden at lægge værdier på.
Faktisk, men når man har set programmet, der er vi heldige. Jeg er jo nok sådan lidt til disciplin, hvor du er jo vokset op i en skole, hvor man også gik baglæns rundt om, ikke?
Jo, vi lavede teater ud af alting.
Ja, så Viggo, du er jo så hidkaldt her til programmet for ligesom også at forklare, jamen hvad går... Altså, vi skal diskutere skoleadfærd. Hvad går det ud på, når man i dag næsten kommer i modvind, hvis man har lyst til at disciplinere, ikke? Men inden skal vi lige høre teaseren, som bare sådan en lille genkendelsesfaktor her, hvordan det egentlig lyder, når man sådan præsenterer programmet.
I årtier har vi diskuteret, hvordan der kommer styr på den danske folkeskole.
Oh my fucking god.
Fuck dig.
Mange mener, at eleverne larmer, de er forkælet, umotiveret, og de lærer for lidt. Nu vil TV2 undersøge, hvad der skal til for, at vores børn lærer mest. Vi har fundet en helt almindelig folkeskole ved Aarhus, der stiller 2 7. klasser til rådighed for vores eksperiment.
Velkommen.
I den ene klasse sætter vi 2 lærere, der hylder disciplin,
prøv lige at være med at lave lyd,
repetition og tavleundervisning. Vi kalder dem pisklærerne.
Der er en idé om, at al læring kan være lystbetonet. Det er simpelthen noget vås. Hurra for repetition.
Og jeg minder om den pythagoræiske læresætning.
I den anden klasse sætter vi 2 lærere, der er vilde med projekter, gruppearbejde og elevinddragelse.
Vi skal selvfølgelig tage mega meget hensyn til, hvordan I er som personer.
Gulerodslærerne.
Tryk på, at en elev kan lære noget, ved at de bare skal sidde og gentage det samme i det uendelige.
Hey, I bliver bedre flot nødt til at fange, at I skal vælge det, der er svært. Og det er jeres hjerner, der skal udvikle sig.
Men hvilken pædagogik fungerer bedst? Hvem får eleverne til at lære mest? Er det pisk eller gulerod?
Ja, og vi har altså Viggo Smith i studiet, cand.pæd. I pædagogisk filosofi og lærer, og det er dig med selerne, hvis man skulle have set programmet. Og du siger også, lad nu være med at lave lyd, siger du her i klippet. Hvis man skal starte et sted, altså nu har det kørt, og det kan godt være, der allerede er opstået lidt debat om programmet, det kommer vi ind på. Jeg ved også, du har en lille kritik af, eller i hvert fald en lille eller stor kritik af, hvordan man i et program på en eller anden måde også kan kommentere og manipulere, fordi man skal jo skarpskære det og vinkle og sådan noget. Men det gemmer vi lige lidt. Mm-hmm. Men hvorfor siger du egentlig ja til at deltage i sådan et program? Hvad var det spændende for dig?
Det kommer sig en indignation. Jeg tog en læreruddannelse midt i tilværelsen for 20 år siden, og kom så i skolen og blev så enormt træt af sådan nogle bestemte ting, som gik igen. Og så tog jeg den her uddannelse i pædagogisk filosofi for 10 år siden, og så skrev jeg for 2 år siden, 2,5 år siden, en lille bog, jeg kalder den Kampen om klasseværelse, den kan downloades på Saxo. Mm-hmm. Og den handlede om altså alle de ting, jeg havde set, og med det der filosofiske blik, som jeg havde fået for det, fordi det at læse pædagogisk filosofi, der fik jeg blik for, hvorfor, hvad det er, der går galt.
Jamen, hvad er det for en indignation, altså kampen om klasseværelse? Hvad er det, du ligesom
jamen,
så?
Jamen, jeg synes, der spildes så utrolig meget tid. Der er så ufattelig meget støj i danske klasselokaler. Altså, det er ikke... Det er alment kendt. Mm. Og så hvad løsningen er, det er det, vi diskuterer, ikke?
Ja, det er det, vi skal diskutere også,
ikke? Men min indignation, den går på, at der er så umådelig meget støj, ikke? Og det har jeg altså nogle bud på, hvorfor det fortsætter, og hvorfor det ikke bliver løst, og det er det, jeg har prøvet at fælde ned.
Mm. Og så ringer de fra TV2, eller det her produktionsselskab bag, og så tænker du alligevel, det er måske en chance for at være med i et eksperiment, der beviser nogle forskellige pointer.
Ja, altså det jeg tænkte, ikke? Altså hvorfor sagde jeg ja til det? Det er, fordi jeg tænkte, altså de fik øje på mig på grund af nogle indlæg, jeg skrev i folkeskolen.dk, altså hvor jeg prøvede at trække ting op, ikke? Mm. Og så tænkte jeg, det kunne da godt være, at man kunne vise, hvad det er, man tror på, og prøve at vise det, demonstrere det og sådan sige det i sådan et program. Og det synes jeg, der i nogen grad er lykkedes. Det kunne sikkert være meget bedre, men...
Ja, men altså, man kan jo sige, at I står jo lige i klassen, hvis man nu... Det kan vi godt afsløre, fordi der har jo været sendt. Jeg ved ikke, om der kommer en sæson 2, det må vi jo se. Men det ser ud, som om I er ligestillede. Altså, det er så det, vi også kan måske diskutere. Men i hvert fald, din pointe er, at du vil gerne vise, hvad disciplineret undervisning er. Det skal ikke være underholdende at få... Jeg tror, du siger... Nu skal lige finde citatet. Forestillingen om, at man skal underholde eleverne for at få ro, den synes du er fejlagtig?
Ja, altså, jeg kalder det de didaktiske trick. Altså, didaktik er jo undervisningslærermetoden, hvordan man underviser. Og den der idé om, at man ligesom holder en bold i luften, jeg synes i øvrigt i nogen grad, at de to lærere inde i guldrådsklassen gør det, og jeg tror, det må være meget udmattende, at man ligesom holder en bold i luften, for at eleverne ikke skal...
Det må ikke kede sig.
Altså, man står og jonglerer som lærer, simpelthen.
Jonglere er et godt billede, og der tænker jeg, at man er nødt til at sige, at det at gå i skole er nogle gange kedeligt, og nogle gange er man nødt til at pålægge eleverne at være stille, selvom det er kedeligt.
Det kunne du næsten ikke være bekendt at sige, Viggo. Altså, skal de virkelig sidde helt stille, ligesom i gamle dage?
Nej, nu er det nok en overdrivelse, men det er jo ligesom, det er jo ikke meningen, at læreren skal være entertainer.
Men Viggo, hvorfor larmer eleverne? Altså, hvis nu man skulle prøve at tænke over, hvor larmen kom... Altså, hvorfor er det, der er så meget uro i klasserne? Hvad er set med dine øjne?
Jamen, jeg tror, det er fordi, at... det er det gammeldags ved mit synspunkt. Jeg tror, det er fordi, man giver lov til det. Ja. Jeg tror ikke, at man skal analysere det endeløst, og ligesom at forklare det, og eleverne skal undskyldes, og det er læreren, der er noget i vejen med. Hvis eleverne er uro, så er det fordi, læreren ikke er sød og spændende nok. Det synes jeg er en fuldstændig forfærdelig tanke.
Eller motiverende nok.
Ja, men jeg synes stadig, det er forkert.
Ja.
Selvfølgelig skal læreren gøre sig utrolig meget umage med sin undervisning. Men der er en eller anden grænse, fordi den her larm, den er der også for lærere, som er dygtige og arbejder hårdt og gør noget. Ikke? Den er der hele tiden.
Mm-hmm.
Og det er et opdragelsesspørgsmål. Det er ikke et eller andet, læreren skal gøre.
Er det noget, Er det noget forældrene skal gøre? Altså, er det forældrene, der har...
Ja.
Ja, altså, de er simpelthen
altså,
ikke godt nok
sender
hjemmefra.
Nogle børn afsted, som Nej. Ikke har lært at respektere de voksne, eller...
Det er det også.
Mm.
Men det er i virkeligheden et samspil mellem mange faktorer. Der skal være en enighed på skolerne om, hvad det er, vi skal her.
Mm.
Og jeg mener, at der, hvor svigtet i virkeligheden er størst, det er hos skoleledelsen. Det er ligesom om, hvis en lærer går op til skoleledelsen og siger, dem der, de laver det om... Så ligesom de prøver at skubbe det fra sig. Det gør de mange steder. Det er ikke sådan, at de siger 100% nej, og så kan man sende op, og så kan man forhandle og sådan noget. Men det kræver lidt forklaring, det her.
Jamen, vi har god tid.
Ja.
Godt. Der er rigtig mange mennesker, der har en historie om en lærer, der havde naturlig autoritet.
Mm-hmm.
Det er rigtigt.
Og der er 55.000 folkeskolelærere i Danmark. Og de har ikke alle sammen naturlig autoritet. Nogle af dem lærer det igennem et lærerliv. Nogle af dem har tilfældigt sådan et eller andet. Men hvis man har sådan en helt vildt karismatisk personlighed, der kan få alle til at være åndeløse, så kan man tjene meget mere, end en folkeskolelærer gør.
Det er fandme en god pointe.
Så skal man være guru eller virksomhedsejer.
Altså, jeg tænker måske, at man er stjernejournalist på en radio, ikke?
Ja, okay. men det er rigtigt. Pointen er, at det siger du faktisk også i programmet, at der forholdsvis grå personer skal også kunne fungere i det job.
Altså, det er jo en ære for sådan en lille grå mand som mig at tale til to stjerner, ikke?
Mm-hmm.
Eller med to stjernejournalister, ikke? Og på den måde forstået, at når du ansætter en mand til at være lærer til en forholdsvis beskeden løn, så skal det ikke være sådan et krav om, at han skal være helt fantastisk entertainer og karismatisk og kunne alt muligt og holde eleverne i ånden og jeg ved ikke hvad. Og den her naturlige autoritet, nogle gange er det altså noget tillært, men... Mm. Faktisk kommer autoriteten jo bagfra. Altså, det er samfundets autoritet, man som lærer udøver.
Mm.
Og det vil sige, at skoleledelsen skal støtte entydigt op. Selvfølgelig skal lærerne også opføre sig ordentligt, men når de i øvrigt gør det, og der er en eller anden elev, der karter omkring, så enten skal der sættes et eller andet i værk, eller også skal skoleledelsen støtte entydigt op om, at der bliver ro. Mm. Det er ikke læreren, der skal sidde med det.
Okay, det forstår jeg godt, Viggo.
Ja.
Men det var da heldigvis ikke så langt, som du lagde op til, men det er for os, det hele fletter sig jo sammen her i løbet af udsendelsen, som jeg tror.
Ja, ja.
Når vi så går tilbage til pisk og gulerod, så er vi ikke i tvivl om, hvad det er, du står for. Det kan man næsten regne ud. Det er en disciplin, det er ro i klassen. Men jeg vil bare lige sige, at i forhold til gulerodsklassen, der er der jo larm. altså det er jo fordi, man synes, det er kreativt, at de får lov at arbejde i grupper, og de har sådan en lille træ... De har været at få sådan et lille stykke brænde, de kan sidde på, og lige vil sige, altså en træstol, og der er en dør midt i lokalet, og de skal gå baglæns rundt om skolen, det skal vi høre lige et klip senere også og sådan noget. Men altså, det står jo over for hinanden, ikke? Men er det et problem for folkeskolen, at man ligesom har den her lærings-, anvendelsesorienterede tilgang?
Nej, men der er nødt til at sige, at der er altså noget med det her program, hvor der er rigtig mange ting, der bolde der i luften, og ting, der er blandet sammen, ikke?
Okay.
Og først vil jeg også lige have lov at sige, når jeg bliver introduceret som pisk og disciplin og sådan noget, det vil jeg godt vedkende mig. Men det er altså med et filosofisk blik på skolen, så det, jeg repræsenterer, er en oplyst autoritet.
Ja, jeg forstår.
Det er faktisk meget, meget vigtigt, og det er derfor, jeg er nødt til at sige det nu. Jeg kommer nok til at sige det en gang mere.
Mm-hmm. Vil du repetere?
Ja, præcis.
Du skal sikre dig, at vi fatter det her over på langsiden.
Jeg yder en pædagogisk indsats. Ja. Jeg er glad for, at du ser det på den måde.
Ja, men det er godt. Held og lykke med det.
Ja, der er jo nogen, der er uden for pædagogisk rækkevidde. Ja. Men det er faktisk vigtigt, at det er en autoritet, der kommer fra samfundet. Mm. Og det er ikke lektor Blomme, der træder ind. Eller kejser Nero, for at tage et endnu værre eksempel. Altså... En autoritet, som udøves sådan fuldkommen per luner, ikke? Saddam Hussein, et eller andet, ikke? Mm. Jeg synes, at nu gør vi lige sådan, at nu skal du hoppe baglæns på tungen, fordi det er mor læreren, eller et eller andet, ikke? Det er forfærdeligt, og det skal aldrig komme igen.
Og de tider er heldigvis over.
Det standsede i 1967, der var jeg desværre allerede, havde jeg været i skole et par år allerede, ikke? Mm. Den autoritet, der er begrundet i, at det er samfundet, lærerne er samfundsrepræsentant, det er en fornuftig, oplyst autoritet, der skal sørge for, at den elev, der kommer hen i skolen, og som ikke rigtig tåler støjen, han ikke bliver forstyrret helt vildt af de andre.
Ja.
Det synes jeg er lidt vigtigt.
Det er faktisk et hensyn her.
Jamen, disciplin. For nu at tage det. Nu tager vi så den tråd også, ikke?
Ja.
Disciplin er hensyn. Der er rigtig mange... nu skal jeg lige prøve at se, hvordan jeg bedst formulerer det. Der er rigtig mange danskere, der når du siger ordet disciplin... så er det næste, de siger, det er nazisme, eller preussisk, eller Tyskland. Ikke? Mm-hmm. Så ignorerer man to ting. Der er selvfølgelig en dyster ting omkring Tysklands historie, men der er også noget andet. Vi har fået en kolossal kulturarv fra Tyskland, som jeg synes, vi skal stå på hælen og råbe hurra for. Ikke? Mm. Og så er der noget andet. En disciplin, som altså lydighed til døden mod føreren, det er en sygdom. Det er noget psykisk forfærdeligt.
Ikke? Det er sjovt, vi er bevidst, eller vi
kan ikke lide ordet disciplin.
Nej. Ja. Nej. Men disciplin er, og det, jeg har en vidunderlig anekdote for at illustrere, hvor det er, vi skal hen. Mm. To amerikansk fødte antropologer, som arbejdede ude på DPU, Danmarks Pædagogiske Universitets Skole ved Aarhus Universitet, lavede et feltstudium, blandt andet i Storbritannien, hvor de britiske lærere, de havde haft nogle danske lærere med, og så havde de britiske lærere sagt til de danske, at disciplin, det var nothing personal. Nothing personal. Og det synes jeg var fuldkommen fortryllende. Fordi danske lærere og hele den der, altså følelsesmæssige tilgang i den danske skole, den arbejder meget på, at hvis du siger et eller andet til et barn, så er det ligesom et følelsesmæssigt angreb på det barn. Og det er det ikke. Jeg vil bare have dig til at være stille, så du ikke forstyrrer din sidemand.
Det er en form for guidance. Mm.
Ja, altså det er færdselsregler.
Ja, det er uden følelser.
Jamen, det er færdselsregler, ikke? Det er ligesom færdselsregler.
Men så er det, jeg spørger dig, når du så kigger på Gullerødsklassen, bare for at forstå det setup, der er i Pisk og Gullerød, altså ja, den her TV2-serie, som du så er aktuel i, Viggo Schmidt. Altså, kan man sige, altså har du, altså, ryster du på hovedet af, at man ligesom, du ved, bare har gruppearbejde? Fordi du ser ud i udsendelsen, at du tvivler jo faktisk på gruppearbejde, ikke? Og du siger også, det synes jeg også er meget sjovt sagt, at du siger, at hvis vi bare er gode til at samarbejde, så tolererer vi mangel på færdigheder. Og der kan man sige, at gulerodsklassen, der er det jo sådan noget med, at de bliver gode til at samarbejde, tænke kreativt og sådan noget. Og det er jo ligesom også i tiden. Det ligger jo i tiden, at det er godt at kunne arbejde i grupper, og det at være kreativt tænkende.
Det skal man i hvert fald kunne, når man kommer ud på arbejdsmarkedet.
Det siger vi. Så derfor kommer du i udsendelsen jo til at fremstå som den gammeldags, ikke? Kan vi tale om, er der et modsætningsforhold overhovedet? Altså, jeg ved godt, det er kompliceret stof, fordi det kan vi også tale lidt senere, det der med, hvordan laver man så sådan en tv-udsendelse. Men anerkender du egentlig den anden form for pædagogisk indsats?
Altså, nu er det jo meget sort-hvidt tegnet op.
Mm. Ja.
Og tv-seerne vil have lagt mærke til, at mine, de sidder også sådan lidt mere uformelt og hjælper hinanden, ikke? Mm. I nogle af matematiktimerne. Og jeg så ikke nogen grund til at stille bordene om, eller en hel masse. Det væsentligste for mig, det var, at vi holdt samtalen dæmpet.
Ja.
Men jeg kunne da også godt, og det gjorde jeg, hvis de historietimerne, som jeg også tog, finde på at sætte dem i nogle grupper og lave sådan mere organiseret gruppearbejde. Og det, problemet med det, det er, at det altid nemt karter ud, ikke? Mm. Jeg tror, min indvending går mest på, at der er for meget sådan en sammenblanding af tværfaglige emneuge, gruppearbejde, udflugt og ekskursion, sådan at tråden i sådan noget meget langt noget, man skal lære, altså den faglige tråd, for eksempel i den matematik, man skal igennem i 7. klasse, at den nemt bliver skubbet på grund af, at vi skal også lige alt det her. Det er nok allermest det.
Men er det ikke også noget med, at du, det er sådan noget touchy feelings noget, du brugte et udtryk
jo,
på et tidspunkt?
Jo, der er et engelsk udtryk, der hedder touchy feely. Det er egentlig et ret brutalt udtryk. Men det er sådan en kritik af malplaceret føleri.
Ja, og det synes du præger
hvad
pædagogikken.
Det? Hvad er malplaceret føleri i skolen?
Jamen, det er svært. Jeg synes, der er utrolig meget fokus på følelser, og jeg respekterer folks følelser. Men jeg tror, at det er Saint-Exupéry, ham, der har skrevet Den Lille Prins, som i øvrigt er en skrækkelig, sentimental lille bog, ikke?
Men, der er alt for mange følelser i den bog.
Den har jo løbet jubilæum, om den bog, ja. Og bliver hyldet lige nu.
Ja, men han har beskrevet en gang, at når folk sidder og kigger i hinanden i en anden bog om at være postflyver i Nordafrika, der har han beskrevet, at når folk sidder og piller i hinanden, så bliver de uvenner, men hvis de sammen arbejder mod et fælles mål, så bliver de venner, og kommer det bedste frem i mennesker. Mm-hmm. Og jeg tænker, at en skoleklasse, det er der, hvor trivselen i virkeligheden skabes allerbedst, det er, når vi sidder og arbejder mod et fælles mål. Det kan godt være i et vist omfang i gruppearbejde, ikke? Men det er arbejdet og det faglige, der er det centrale. Det er ikke, hvad du føler lige nu.
Mm. Men Viggo, i et af programmerne, der er en kvindelig lærer med dig også, ikke?
Iris.
Mm. Ja. Iris, ja. Og ja. Hun siger på et tidspunkt noget med, at hun spørger faktisk børnene, hvem er på arbejde her? Og så tror jeg, så der er et barn, der rækker fingeren op, og så, ja, hendes pointe er i hvert fald, at det, vi er på arbejde.
Børnene er også på arbejde.
Børnene, hun er på arbejde, og børnene er også på arbejde. Altså, og det handler lidt om det der med, at man ikke er, vi er ikke venner. Og som lærer skal man heller ikke være venner, ja, med eleverne.
Du kan ikke lige huske, Iris...
Jamen, det er fint nok, men det er kun fordi, jeg tænker, at det hænger lidt sammen med dine pointer omkring, at vi ikke skal have en følelsesrelation. Vi har en arbejdsrelation. Er det...
Ja, men okay, men jeg er glad for, at du siger det, men nu forstod jeg, hvor vi skulle hen. Mm. Det, jeg tror er vigtigt, det er, at der er en måde at styre en klasse på, som er for intim.
Ja.
Og jeg ved, at jeg fornærmer mange, når jeg siger det her. Men i Danmark er der for mange klasselærere, der hedder Mette eller Karen eller Hanne, som er alt for tæt med deres elever, som de bliver sådan en mødering, kalder jeg det.
Det ved du hvad, det er bekræftet i programmet, hvor en lærer, Marie Baldus, sagde, at man er jo mor for 28 børn.
Ja, og det som er galt ved det, det er, at en mor kan ikke lade være med at holde mere af nogen end nogen andre og sådan noget, ikke?
Mm-hmm.
Og altså, hvis man har følelser, hvis jeg for eksempel synes, at den og den elev er mere charmerende end de andre, så gør jeg nok måske noget uretfærdigt. Så hvis jeg har, som du har set der, en arbejdsrelation, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det er for en sekvens, men det tror jeg er enig med Iris i. Mm-hmm. En arbejdsrelation, den går ud på, at jeg har et afdæmpet, høfligt, venligt forhold til dem, jeg skal arbejde sammen med. Selvfølgelig har man, vi har altid følelser med, ikke? Men det er et eller andet med at begrænse, hvad der skal investeres følelser i. Og der tror jeg, at noget kan være vigtigt. Jeg ved ikke, om det måske er for teoretisk, men nu siger jeg det alligevel.
Mm.
Der er nogen, der tror, og det tror jeg nok, at Iris gjorde, jeg ved det ikke helt, der er meget optaget af positiv psykologi,
ja,
som jeg er lidt mere kritisk overfor. Jeg vil sige, at Iris var meget effektiv, og hun var meget dygtig og fik ting til at virke.
Det er din kollega i programmet, der er med.
Ja,
det er også
hun er meget, ja. Hun er umådelig energisk.
Ja, det må man sige.
Men jeg er ikke så vild med positiv psykologi, og jeg vil helst heller ikke involvere mig for tæt, og jeg vil ikke lave sindelagskontrol over for elever. Og det her kan godt... Sindelagskontrol.
Hvad er det?
I den forstand, ja.
Sindelagskontrol. Jeg kan bedst forklare det sådan, at jeg siger til mine elever, du skal bare være stille nu, og hvis du så synes, at jeg er rigtig irriterende, så kan du sige til dine kammerater i den anden ende af skolegården, at Viggo er en røv med ører, og det har jeg det helt fint med. Så har jeg ikke kontrolleret hans følelser, vel?
Ah, der så han må godt sekvens... være vred over det, han skal bare respektere reglen.
Ja. Ja. Mm. Der er en anden sekvens i programmet, hvor Mette, og ja, det er lidt spøgefuldt, ikke, siger til den der urolige dreng i den anden klasse, at nu vil han gøre det, og vil han gøre det med glæde. Og så siger han, at han vil godt gøre det, men han vil ikke gøre det med glæde. Ikke? Og det illustrerer min pointe meget, meget fint. Ikke? Hun skal ikke bestemme, hvad han skal føle ved det, men hun kan godt beordre ham til at gøre det.
Den opgave skal løses, og det er sådan set ikke skolens problem, han synes, det er sjovt eller ej.
Nej, præcis, og det er heller ikke, og han skal heller ikke være enig med hende i, om det er sjovt eller ej. Nej, det er en meget fin...
Jeg synes, det er en vigtig pointe, fordi jeg tror, der er mange... meget sådan styring med følelser.
Jeg følger.
Og det er og det virker jo også langt hen ad vejen, og en af grundene til, nu skal jeg se, om jeg kan forklare den her pointe, ikke? En af grundene til, at der er uro i nogle timer, ikke? Jeg er for eksempel fysiklærer også, ikke?
Ja.
Hvis du har en 7. klasse, som er blevet styret af en meget moderlig Mette, eller en Karen, eller en Hanne,
op eller en til Hans. Med,
det vil typisk være.
Faderlig Hans, ja.
Det er ikke så sandsynligt, men lad os sige, det er sådan en. Mm. Så kommer de ned til den lidt kantede, mandlige fysiklærer. Det kan sagtens være mig. Og så opfører de sig, som aber.
Ja. Ikke længe, tror jeg.
Nej, det ved jeg som ikke. Men så... grund til, at de gør det, det er, og det er det, jeg vil frem til, det er min sådan virkelig hovedpointe omkring disciplin, det er ikke lærerne, der skal laves om. Eller hoppe og springe. Eleverne skal have indlært en skoleadfærd. Skoleadfærd, det vil man i gamle dage kalde pli. Man kan også kalde det færdselsregler. Man kan kalde det code of conduct. Men det er i virkeligheden det samme som, at når jeg går herinde, ikke? Jeg så, I sad herinde i radiostudiet, I var i gang med noget. Hvis jeg så fuldstændig manglede pli, så havde jeg åbnet døren og sagde hej med jer. Ikke?
Mm-hmm.
Men jeg har sådan en pli, jeg kan se, at de er ved at lave radio. Jeg må selvfølgelig ikke forstyrre, ikke? Ja. Men hvis det for eksempel var en 7. klasses elev af den værste slags, så havde han bare lige åbent døren og sagt, hej!
Ja, og det bringer os frem til spørgsmålet om det egentlig er børnene, der har forandret sig, eller deres, altså mangler de en form for dannelse hjemmefra, eller sådan noget. Men det kan man måske lige skubbe lidt. Viggo, jeg sætter lige en jingle på.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Fordi nu skal vi jo som en god klasse her, det er Viggo Smith, kant.ph.d. i pædagogisk filosofi og lærer og med i programmet Pisk eller Gulerod på TV2. Og Christine, hvorfor er det, du sidder med hånden op? Jeg er lige ved at sige noget. Lad mig afbryde.
Jeg afbryder ikke. Det gør jeg så nu. Det er så, du ved, at jeg godt vil sige noget.
Okay, men det er fordi, jeg vil bare lige forklare, vi har jo nogle bolde i luften her. Vi skal gribe den der med, er det ungdommen nu til dags? Den kan vi tage til sidst.
Ej, Viggo, nu kom sælerne på.
Skønt. Og Viggo, du må helst ikke røve mikrofonen, fordi det krasser sådan lidt i folks ører. Og så har vi et andet, nemlig måske din kritik af selve udsendelsen. Der har du nogle kritikpunkter. Og så skal vi jo nok også... måske lige høre et klip, det tror jeg, vi vil gøre nu, fra udsendelsen. Faktisk et klip med en dreng, der hedder Jonathan, som går i din klasse, som jo... Rosa, du har jo også... jeg har spurgt dig, hvilke klip vil du gerne høre, og du vil egentlig gerne have det her med.
Ja,
du
faktisk, naturligvis, ikke?
Jamen, du får faktisk guldklap, fordi du bliver jo den ikke den sure lærer, men du er den disciplinerede lærer, og det ligger lidt i tiden, at så er du ham den skrabe med selerne. Så her er faktisk en elev, der giver dig noget opbakning. Det kan vi lige høre.
Matematik, det føler jeg er noget, hvor man skal huske ting. Jeg er rigtig dårlig til at huske.
Hvis alle sider er ens i en trekant, hvad kalder vi den så? Det er den der, jeg lavede til at begynde med. Ligesidet trekant, ja. Hvad er så tilfældigvis også ens i den trekant?
Mængderne.
Ja, og hvor meget er de?
Er de ikke...
Hvad er det? Hvor meget er hver anden?
60.
Yes. Så har du svaret på det.
Nå, tak.
Fordi du ved nemlig, at vinkelsummen i en trekant er 180, ikke?
Jeg synes, Viggo er herrenice. Jeg synes, han er en god lærer, fordi at han netop kan holde munden på klassen. Og han kan også få os til at grine. Og han kan også lære os på samme tid.
Nu skal du bare aflevere dig. Nu skal du ikke bekymre dig. Så retter jeg det, og så får du feedback, og så bliver
det. Nok nogle af de tre vigtigste ting med en lærer.
Ja, så spiller vi violinerne for dig, Viggo.
Ja, det bliver jeg selvfølgelig meget rørt over.
og det kan jeg også godt forstå.
Det er ikke kun rørt. Nu har jeg lige kritiseret følelser, ikke?
Ja.
men du har også nogen.
Hun er meget drillagtig medvært, Christine Vinderskov.
Jeg har yes. følelser. Nej, men jeg bliver også glad for det på en anden måde, fordi faktisk så siger Jonathan de ting, jeg gerne vil være. Ikke?
Ja.
Jeg vil gerne, at der bliver skabt ro, at vi får lært noget. Og så er jeg kendt for at have sådan, når det spiller for mig, så er der sådan en munter udveksling med eleverne. Altså, vi kommer til at grine sammen, ikke?
Jo, og så skal man også vide, at vinkelsummen i en trekant er. Det er nemlig 180 grader, 3 gange 60 grader. Det har jeg lært i dit program.
Ja. Det havde jeg glemt fra min egen folkeskole. Ikke?
Ja, men det, der viser sig med den opgave, jeg gennemgår med Jonathan, det er, at han i virkeligheden har løst det. Ikke? Mm. Og han siger, at jeg kan ikke finde ud af det, Viggo. Og så spørger jeg ham, og så har han fundet ud af det. Ikke? Og det er helt vidunderligt. Ikke?
Mm. Kan sige, du har fingrene op
jeg
i længere tid?
Jeg har fingrene op i længere tid, ja. Det er fordi, jeg vil godt spørge dig, Viggo. En af de fordomme, der er måske omkring den disciplinerede undervisning, det er også, at det er fordi, det er lettere for læreren. Fordi så behøver man ikke at interessere sig så meget for den enkelte elev, og man behøver heller ikke at gå i dialog med dem, man behøver ikke at forhandle med dem, man behøver ikke at diskutere med dem, fordi det er læreren, der bestemmer. Og det er også meget lettere at være lærer så.
Hvad siger du? Det siger dig følelsesmæssigt, dem alle sammen.
Ja, og man behøver ikke, at de skal bare høre efter. Mm. Hvad siger du til det synspunkt?
Jeg mener, at det synspunkt har da noget for sig. Og så vender jeg tilbage til de 55.000 meget almindelige mennesker igen, ikke? Mm. Jeg tror, at det, som man gerne vil have lærer til at gøre nu, ikke? Altså at man både vil have den der meget spillelevende entertainment-agtige ting, man vil have gruppearrangerende, man vil have følelsesmæssig involvering. Er jeg ved at beskrive en, der går ned med stress lige nu?
Muligvis.
Det tror jeg. Mm. Jeg har forskellige lærerbekendte. En, han spiser forskellige piller, ikke? Gammel bekendt, meget dygtig lærer. En var nødt til at holde orlov et stykke tid, meget, meget dygtig lærer, ikke? De er kolossalt ophængt. Og dem som og de fleste af dem tager det ret alvorligt, ikke? Og jeg er bange for, at de ikke passer godt nok på sig selv. Mm. Og du kan se, jeg har skrevet en kommentarspor inde i folkeskolen.dk, og der er en der kommenterer det, en Christian Sauer, en af dem, der sidder inde i lærerforeningen, som... Altså det der med, at man skal passe rigtig meget på, man ikke slider lærerne op.
Men Viggo, lad os nu sige, at vi lever i den perfekte verden, hvor lærerne ikke er presset og ikke er stresset, og der er ikke så mange elever i klassen, stille. Og der er, det kører. Ja. Er det så stadigvæk den bedste måde at gøre det på, sådan som du gør det? Altså den disciplinerede
verden,
måde?
Ja. Jeg har følgende kommentar til den perfekte verden. Det liv, jeg lever, og den måde, skolen lever på, og den måde, menneskene lever på jorden på, det er ligesom en lille robåd, der tager vand ind på et stort mørkt hav, og man er ved at tømme den, mens man prøver at ro videre. Det er den verden, vi lever i. Jeg lever ikke i den perfekte verden.
Mm. Okay, det er dystert billede, Viggo. Yeah. Er det ikke? Jo.
Der er sgu da også mange problemer
med folkeskolen. Det er bare noget lort, det hele. Ja,
okay. Nej, det er faktisk ikke det, jeg siger.
Nej, okay.
Jeg synes bare, at hvis den verden, vi lever i, det er det nu, der er. Det er på mange måder en ganske vidunderlig verden, og jeg mener, de teknologiske fremskridt og sådan noget har gjort livet meget nemmere og rarere. Men det, man er ved at gøre med lærerne i skolen, det er, at man ligesom har dem til at løse alle problemer, og der er rigtig, rigtig meget stress. Der er langt mere stress i den gruppe, end i mange andre grupper af erhvervsgrupper, ikke? Mm.
Mm-hmm. Ja.
Okay, jeg har et spørgsmål, fordi noget af det, der kommer frem i programmet, det er, der er en pige, og der er måske flere elever, der med din undervisningsform føler sig lidt overset, fordi du skal jo kunne nå alle de her elever og lige hjælpe individuelt, og det er jo ikke altid så let at nå det. Så det er ikke nødvendigvis en kritik af dig, det er bare en konsekvens af, altså den måde, du underviser på, altså den skole, du tilhører i undervisningsformen, at nogen måske bliver lidt lost. Det kommer så lidt frem i programmet, da en pige, der bliver ked af det. Igen spiller violinerne, det gør de jo hele tiden, det her program. Men, er det fair at sige, at hvis man underviser så meget ved tavlen, som du gør, og kører sådan meget by the book, at så vil nogen blive lost?
Altså, jeg vil sige, at eleverne sad faktisk og hjalp hinanden, ikke?
Okay.
Og det bliver spiket der, at ligesom om, at de hele tiden sidder og venter på mig. Det er simpelthen ikke rigtigt.
Okay.
Jeg tror, jeg vil sige om den sekvens i programmet, at det nok ikke er til en kavlingpris.
Men ved du hvad, fremkommer du så ikke, eller hvad? Jeg vil bare høre, fordi du har jo en kritik. Det har vi jo talt i telefonen flere gange, hvor du siger, der er jo også noget med det program, hvor du synes, at de med underlægningsmusikken og med vinklingen og klipningen faktisk på en eller anden måde ikke nødvendigvis gør sit eget projekt en stor tjeneste.
Altså, skal jeg prøve at gennemgå, hvad jeg mener, de skulle have gjort anderledes?
Ja, tak.
Godt. Først vil jeg sige, at jeg var glad for at få lov at optræde, og jeg er ikke super skurk. Det kunne have været meget værre, og de kunne sikkert have fået det til at se meget værre ud. Men jeg mener, at programmet, vi taler om følelser for, det er alt for fokuseret på følelser. Mm-hmm. Nu er det ikke, og det kan virke som om, at jeg siger noget grimt om nogen. Jeg er...
Nå, det er sådan en generel kritik, kan man
nej,
sige.
Nej, men lad mig...
Ja, okay, fortsæt.
Det var nogle dejlige unge mennesker, de elever. De havde nogle søde forældre. Skolen var ret velfungerende. Det, jeg vil kritisere, det er noget journalistisk, ikke? Jeg synes, at man speaker ind, eller man sætter op til, at det var det, jeg blev inviteret til, at man ligesom vil pitche to undervisningsformer imod hinanden og se, hvad der er mest effektivt. Men det, der er langt mest af i programmet, det er sådan nogle følelsesborne coaching-samtaler. Mm. Det er jeg ikke så vild med, men jeg siger ikke, at man ikke skal tale om det en gang imellem. Jeg synes, det kommer til at fylde for meget. Det kan så godt være, at det på en måde portrætterer den skole, der er. Men jeg synes, det fylder for meget. Nå, så er der noget rent konkret, at man speaker 4 eller 5 gange af de her fremmeste eksperter. Det er altså dem, der bliver, det synes jeg er et meget pompøst udtryk, det er dem, der er fagkonsulenter i de fag for undervisningsministeriet. Det er nogle seminarielærere.
Der skal følge undervisningen og ligesom vurdere, hvordan det går.
Ja, de fulgte ikke undervisningen. De var aldrig inde i min undervisning. De blev indkaldt...
Det kan være, de har set videoer bagefter. Altså, har de ikke fulgt med på video, eller?
Ja, det er lidt ikke. Besides the point, tror jeg. Undskyld.
Nå, men ikke i forhold til, at de har set din undervisning. Det var mere det, der var min pointe.
Jamen, det har de ikke. Okay. Nå, de ja, det kan være, nogen har vist det, men...
Det er det, altså, jeg mener. De har set det på video.
Kan vi ikke...
Du forstyrrer, Christine. Han er lige ved at sige noget.
Det er... Altså, jeg aner ikke, hvad de har vist eller sagt. De optog jo løbende. Men altså, så min erindring, det var, at de hudhej vilde dyr blev indkaldt den sidste måned, og Bent Lindhardt, som... Altså, den matematiklektor der fra seminariet... som laver opgaver for undervisningsministeriet til 9. klasse. Han har ikke set min undervisning, og han har kun lavet de opgaver og afviklet den eksamen til sidst. Ikke? Mm, mm. Og derfor synes jeg, at det er sådan lidt falsk varebetegnelse at sige, at de fulgte det hele tiden. Ja, og ja, så vidt jeg ved, var det samme med dansk og engelsk. Jeg har lige en enkelt ting mere, jeg så vil sige. Ikke? Mm. Og det er sådan min hovedanke. Når man skal prøve om nogen, hvad de kan i matematik, så kan man efterligne 9. klassesprøven. Nu var det en 7. klasse, dem her. Ved 9. klassesprøven, der har man mundtlig matematik, hvor man sidder og regner i små grupper, og så har man skriftlig problemregning med hjælpemidler, og så har man færdighedsregning uden hjælpemidler. Den der færdighedsregning er det mindste af det. Men den eneste prøve, de havde taget baseline, altså før, det var den der færdighedsregning. De bliver ved med at sige, at de kan sammenligne det med noget før. Men det kan de ikke.
Okay, men så du siger, at det er sådan lidt, altså som ser bliver man sikkert også allerede nu, også som lytter lidt forvirret, fordi der foregår altså noget udsendelse, hvor man altså på en eller anden måde kommer lidt rundt om, hvordan det rigtige resultat er, hvis man skulle være helt ærlig. Men sagen er jo, at I kommer til at fremstå som lige gode, om det så er pisk eller gulerod, ikke?
Ja.
Så derfor er det ikke nogen stor klage for dig. Men jeg vil dog give dig medhold i, det ved jeg ikke, hvad du siger, Christine.
Hvad mener du med? Hvad mener du med? Det var ikke nogen stor klage.
Altså, det er ikke nogen stor klage fra dig over programmet som sådan. Altså, fordi det er ikke sådan, at piskholdet taber udsendelsen.
Jo, jeg synes, det bliver italesat som om... Okay. Og nu, det kræver lidt, altså for det første, jeg ved ikke, om man er forvirret, men der er altså 3 prøver, ja. Og det er kun den mindst betydende, man har taget fra start. Ja. Og så laver man dem, huhaj vilde dyr, til sidst alle 3 skaleret ned til 7. selvfølgelig, ikke?
Ja, ja.
Og selvom min klasse faktisk klarer sig bedst, det tager jeg ikke æren for der er ikke nogen baseline-test, ikke? Så det kan jeg ikke tage æren for. Vi ved ikke, hvad udgangspunktet var. Mm. Men selvom de faktisk klarer sig bedst, ikke? Det gør de så i færdighedsprøven en lille smule, og i den skriftlige problemregningsprøve lidt mere. Og i den mundtlige, der klarer de sig ens. Ikke desto mindre bliver det talt op sådan, at den anden klasse, E-klassen, er langt mere kreativ. Ikke?
Jamen, den lektor, du taler om, siger, de er ikke hæmmede, de tør, de bryder rammerne og laver geniale løsninger. Ja. Men det er vel også rigtigt nok, eller hvad?
Nej, det er mest udtryk for hans tolkning. Okay. Altså, jeg har ikke, altså, der er et eller andet med, at de skal designe en juicebrik, og så finder de på et sugerør. Hvis det sådan er udtryk for... en grænsebrydende, hvad hedder det, kreativitet, så er der noget, jeg skal have lært. Ikke?
Okay, men uden at vi selvfølgelig skal gå i konkret kritik af de forskellige medvirkende, så synes du altså ikke, programmet helt yder, kan man sige, piskholdet, din metode, den retfærdighed, som, altså den objektive retfærdighed, eller hvad?
Nej, altså først synes jeg, at man ligesom ikke har anstillet undersøgelsen præcist nok. Ikke? Det er jo det der med, at man ikke har taget de rigtige tests fra start af til at sammenligne med. Og bagefter synes jeg, det er ligesom om, at der er sådan en eller anden sympati. Altså, matematikeksperten, han er meget sådan ideologisk. Ikke? Og han kan utrolig godt lide, at de der opgaver, han har lavet, hvis børn kommer med noget, han synes er kreative løsninger, som vi ikke får forklaret, hvad er, så bliver han så glad. Ikke?
Men Christine, altså, passer det ikke også meget godt? For jeg har sådan en idé om, at vi også er forskellige, for jeg kan jo godt lide lidt disciplin. Jeg har mange børn hjemme ved bordet, når de er der. Men du er da meget til det kreative, der er, du ikke det?
Altså, jeg må simpelthen bare lige sige, at jeg bryder mig ikke om, at du irettesætter mig, når vi sidder og laver radio.
Nå, jamen, det er jo en mere forsøg på at sige, at vi sidder i en klasseværelse, du afbryder læreren.
Nej, jeg spørger ind til noget. Jeg synes, det er kompliceret, at I sidder og diskuterer et tv-program, som lytterne måske ikke har set, med en hel masse detaljer. Og jeg tror, med min tv-erfaring, så tror jeg faktisk, at de eksperter, du henviser til, har siddet og set videoer med din undervisning. Så jeg synes, det er... Det vil jeg
have lov. Bare ikke rigtigt, jo.
Nej, men vi ved heller ikke, at de ikke har, og det vil jeg bare have lov til at sige.
Okay. Nå, men jeg lader mærke til ved programmet, at når... Altså, de har sådan nogle, der er sådan forskellige optrin. Når man for eksempel i gulerødsklassen har en form for kreativ undervisning udenfor, så bliver der spillet sådan noget festmusik, og når I har jeres pisklasse sådan et grammatikløb, så bliver der spillet sådan noget marchmusik. Altså, er det kun mig? Eller lader du også mærke til, at der er forskellige musikunderlægning? Altså, er det kun mig, der lægger mærke til det, eller hvad?
Det har jeg ikke lagt mærke til. Jeg tror, det, jeg lagde mærke til i programmerne egentlig, eller i de to forskellige læringsformer, det var egentlig, at det, jeg tror, der er det mest... Det, der gjorde størst indtryk på mig, og som jeg måske også tror er længst væk fra, hvordan det egentlig er ude i folkeskolen, det var den opmærksomhed, begge læringsstile, hvis vi skal kalde det det, havde i forhold til de enkelte elever. Altså, jeg synes jo både du, Viggo, og Iris, og også de to andre lærere i gulerodsklassen, havde et, altså, der var et tæt forhold til de enkelte elever, og det var det, jeg sad og tænkte bagefter, at det er jo derfor, at det går godt.
Ja, og det har du ret i.
Du havde rigtig meget fokus på dine elever også, og det synes jeg egentlig var det mest sådan slående, da jeg så programmerne.
Og som man måske også som man måske skal i talesæt, ikke? Det er, at vi fik jo lov at undervise dem, vi delte dem, sådan at jeg underviste i halvdelen af tiden, og Iris i halvdelen af tiden, og sådan er det ikke normalt i folkeskolen. Og hvis du har eleverne i mange, mange, mange timer hver uge, så får du mere greb om dem, ikke? Og så er der også noget andet, det tænkte jeg lige, for noget andet, jeg har hørt, hvis det er en radio et eller andet sted. Det med de 28, der er rigtig mange klasser med 28, og der var altså kun 20 i de her klasser, ikke?
Ja.
Så der var mange gunstige betingelser, som får det måske til at fremstå lidt nemmere, end det er i virkeligheden.
Ja, jeg tror i hvert fald, jeg tænkte, at, at der var et meget godt og tæt fokus på, og så ikke et følelsesmæssigt fokus i din klasse, men at I faktisk kendte eleverne ret godt og var tæt på dem. Og det tænkte jeg var meget positivt, og måske også meget afgørende for resultaterne.
Ja, klart. Det er jeg enig med dig i. Og så vil jeg sige, at selvfølgelig var der også positive følelser mellem mig og mine elever.
Ja, ja.
Og endelig vil jeg sige, at jeg vil lige runde den der af med de her eksperter. Jeg hørte først om dem. Taler eller sidst, ikke?
Mm. Jamen, det var egentlig bare fordi, at vi ved det ikke, og vi skal bare passe på ikke at...
Ja. Jeg siger bare, hvordan jeg har oplevet det, ikke?
Jo, og det er også fair. Mm.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, altså der skal ingen tvivl være om, at Viggo Smith kan ped i pædagogisk filosofi og lærer er part i sagen, så det er jo et, altså...
Det er klart.
Det er klart. Så, men du har så stillet en, og fået lov, og også i vores program, at kritisere... kan man sige redigeringen, eller det er jo ikke sådan, vi skal jo ikke i medie, hvad hedder det der sted, hvor man går hen?
Medienævnet
eller nogen steder, det er ikke det, men det er bare, at man som ser opmærksom på, at selvfølgelig sådan er det, Christine Vinderskov selv lavet masser af tv, og det har jeg også, man trykker på nogle bestemte knapper.
Men må jeg ikke spørge?
Må jeg ikke lige sige noget til det? Altså, jeg vil også lige sige, og hvis jeg ikke har sagt det tydeligt nok, at der var mig, jeg var glad for, jeg kunne godt lide de børn, og jeg fik gennemført den undervisning, eller noget af det, man ser både i de speaks, jeg laver, og noget af det, jeg gør, hvor det faktisk viser cirka, hvem jeg er, og hvad det er, jeg gør.
Du føler dig ikke så uretfærdigt behandlet på den
måde. Men jeg kunne sige, men det er måske mere sådan noget, hvor sådan noget teknisk. Altså, jeg kunne skide godt lide det der, og der er lidt af det i det klip med Jonathan, men der var flere af den slags, hvor man ser, hvor tiøren falder.
Altså, altså ham med trekanten?
Ja, hvor man ser, hvor tiøren falder, fordi... nu har jeg kritiseret det der med, at der er meget fokus på det følelsesmæssige, det emotionelle.
Det.
Jeg synes, det er det kognitive, man skal have. Altså det der med, at vi lærer noget, vi bliver klogere, vi finder ud af noget. Og det, altså det der med, at man ser, når du underviser, så spørger man eleven viser noget. Og sådan, det kunne jeg godt tænke mig, at der var tydeligere på. Men det tror
selve
jeg,
processen.
Synes, det tror jeg, de synes er kedeligt tv.
Altså sådan et aha-øjeblik, hvor det simpelthen går op for barnet, hvordan det hænger
sammen. Ja, og sådan noget med, altså hvordan man samtaler om det og sådan noget. Det var der nogle af mine elever, der var vanvittigt gode til, ikke?
Mm-hmm. Men er der en falsk modsætning mellem altså formelle kundskaber og kreativitet? Altså fordi det er jo det, programmet på en eller anden måde stiller op og siger, jamen her har vi på den ene side gulerødshold, og her har vi på den anden side piskholdet. Og mens du tænker over det, så kan vi lige høre et sidste klip, vi har, hvor man ligesom måske kan høre forskellen. Det er det der med at gå baglæns rundt om skolen. Altså spørgsmålet, om man i virkeligheden kunne flette de to undervisningsformer mere sammen.
Tør I at gå baglæns rundt om hele skolen?
Kommer
Okay.
Hvad for noget?
Jeg kan ikke huske, hvor mange meter.
Det er 1000 meter. Ja, så har vi lige fokus her. Fokus. Nu skal jeg vise jer noget. Fokus, ikke? Jeg kan godt lide at gøre sådan her, så slider jeg ikke så meget på min stemme, ikke? Det betyder, at nu er det lige her ro, så jeg kan sige noget til jer, ikke?
I PIS-klassen er lærernes strategi, at de i første omgang skal sætte sig i respekt. Det handler om at få eleverne til at overholde...
Ja, nu fader vi lige. Du holder altså hånden, højre hånden op, så vil du have ro, skal man sige, for dem, der ikke har set det.
Jeg skal lige sige, det er noget, jeg har lært en anden lærer, det der med at holde højre hånd op på den måde, hun sagde, så slider man ikke på stemmen. Og det virker langt hen ad vejen, undtagen at børnene kan ikke lade være med at hejle, når man gør det, ikke?
Okay. Nu når vi taler om disciplin,
jeg forsøgte, og det er ikke med på kamera, jeg forsøgte at få dem til at sige Ave Cæsar i stedet for, ikke?
Men hvad siger du til fremstillingen? Altså, det er ikke så meget den tv-mæssige, men du ved, i det ene øjeblik skal man, altså i den ene klasse skal man gå baglæns rundt om skolen, sikkert meget sjovt, og så bliver det så klippet til, at inden ved jer, der er det repetition, ikke? Og det, mit spørgsmål var jo, at er det i virkeligheden en falsk modsætning, at man... Altså, du kunne vel også godt have fundet på at gå baglæns rundt om skolen, eller hvordan?
Nej.
Nå, okay.
På en disciplineret måde.
Nej, jeg synes, at præcis sådan noget som at gå baglæns rundt om et eller andet, og så skulle du blive mere kreativ af det, det tror jeg ikke på, ikke? Gud velsigne Karsten, han er en rar mand, ikke?
Ja, det er læreren for Guldrådsklassen.
Ja, det er læreren for Guldrådsklassen, ikke? Men det tror jeg ikke på. Og så, men det, jeg så vil frem til, det er, at i guldrødsklassen, der i talesættes det der med, at man kunne kalde det sådan lidt fortegnet, hvad synes du selv, pædagogik? I virkeligheden er det en amerikansk pædagogisk tænker, der hedder John Dewey, og det er hans tanker om det meget praksisnære grupper og projektarbejde, som de arbejder ud fra, ikke?
Ja.
Og det er helt klassisk, og det er noget, vi efterhånden skulle være kommet lidt forbi herhjemme, ikke? Og så siger de noget med at motivere eleverne til at finde lyst til at lære.
Ja, de skal lære at lære, siger de. De skal lære at lære.
Det kommer jeg til. Ikke?
Okay, godt.
Først skal de motiveres til at finde lyst til at lære, så skal de lære at tage ansvar, så skal de lære at lære. Ikke?
Jeg synes, det lyder meget fornuftigt, Viggo.
Ja, det synes jeg ikke. grund til, at jeg ikke synes det, det er, at elever kommer ikke frivilligt i skole. Ikke? Det vi er nødt til at forholde os til, at der er undervisningspligt derhjemme. Man kan undervise sine børn derhjemme, hvis man orker det, men ellers er man nødt til at sende dem i skole. Det vil sige, de er ikke ligesom en, der er gået ud for at høre et foredrag om aftenen, så de er ikke kommet der frivilligt. Og derfor er der grænser for, hvad man kan være. Det der med at motivere dem for at finde lyst til at lære, jeg tror hellere, vi skal gå i gang, og så finder de nok lysten. Det kommer nok, ikke? Så godt som det nu kan. Ikke? Mm. Ja, lære at tage ansvar, jo. Det vil de selvfølgelig også løbende skulle i mine timer, ikke? Men det der med at lære og lære, det er sådan en, det er sådan en fuldstændig klassisk misopfattelse, efter min mening.
Men er det den ædle, vilde teorien, du har også?
Den kommer.
Nå, okay. Men
lige på vej ind i den.
Nå, det er fedt, du har faktisk en form for køreplan for hele udsendelsen. Ja, okay. Sådan er det, hvad jeg lærer.
Vi skal bare være stille, tror jeg.
Ja. Jeg er jo ikke vant til sådan nogle stjernejournalister, vel?
Nej.
Jamen, vi er heller ikke vant til at blive kaldt stjernejournalister, men vi tager den på os.
Vi siger ikke mere nu, Viggo. Du kører bare.
Nej, det der med at lære og lære, ikke? Ja. Det er sådan en idé om, at der kommer et eller andet fint indefra, og så vil de lære og lære og et eller andet. Men du kan ikke lære og lære, hvis at der ikke er nogen, der hjælper dig med at stilacere noget parat viden, ikke?
Mm-hmm.
Hvis du tager,
Det ved jeg slet ikke, hvad det betyder. Man bygger ovenpå.
Ja. Hvis man for eksempel ikke ved, hvor Europa ligger henne, eller man ikke ved, at Første Verdenskrig var 1914-18, men man tror, det er i 1700-tallet, eller man ikke har nogen forestilling om, at Australien ligger på den anden side af jorden, og sådan nogle ting. Det er for at give nogle meget, meget simple eksempler.
Oh ja, helt relevante.
Men man er nødt til at have et ret stort stillads, og det er det, læreren skal hjælpe dig med. Sådan at når du sætter dig hen og slår op på internettet, så finder du ikke et eller andet fuldkommen vanvittigt.
Mm.
Hvis du sætter en dårlig elev til at opsøge noget information på internettet, så kommer han med et eller andet, som er helt hen i vejret. Ikke? Mm. Så spørger du om det der.
Jeg kommer til at tænke på min egen søn. Du ved. Nå, men han har også gået i en lidt hippie skole, måske.
Ja, så siger du det der djædle vilde. Det er sådan en tankefigur, det er den måde, jeg forstår noget af det, de siger ind i den klasse på. Ikke? Det er, at det er en tankefigur, som nogen tillægger Rousseau det, men det er fordi, altså tænkeren Rousseau, ham der skrev Emile, ikke? Han var den første sådan reformpædagog, han var den første, der skulle frisætte, ikke? Men han er lidt mere kompliceret end som så, ikke?
Ja.
Men der var i 1700-tallet, samtidig med oplysningstiden, som jeg altid er meget begejstret for, så kom der sådan en forestilling om, at der var det uberørte, de ædle, vilde, de sådan naturens gentleman, som ikke var spoleret af civilisationen, og hvis bare, så hvis de var ligesom mere oprindelige og ægte og fine.
Ja.
Og den der, hvad skal man sige, de spontane og i kontakt med naturen og frie og ægte og hele det der, ikke? Og sådan er der nogen, der ser børn, ikke? Og sådan ser, tror jeg, jeg tror ikke, de vil formulere det sådan, men den pædagogik, som Carsten og Mette i gulerodsklassen arbejder på, det er sådan en, at børn er nogle ædle vilde, som vi helst ikke må forstyrre for meget, ikke? Men med at presse formelle kundskaber ned over dem.
Ja.
Fordi det vil ødelægge deres spontane kreativitet.
Altså det ædle vilde er, at man har forskning om, at de lærer det nok det hele selv jo. Altså bare de skal bare lige have lyst til det. Og det fungerer ikke.
Og de foretager sig jo også noget lærende i gulerodsklassen, må jeg så lige sige.
Det er jo ikke sådan fuldstændig sort-hvidt, ikke? Det er jo ikke tegnet fuldstændig sort-hvidt op. Jeg mener, at der ligger en underliggende antagelse, der minder om det, jeg siger,
yes. Ikke?
Det er ikke så sort-hvidt, og de gør også alt muligt andet, og i øvrigt laver de en masse klasseundervisning også til sidst.
Det ser vi så i øvrigt ikke så meget af heller.
Nej, det tror jeg, man skulle have vist. Altså, de siger det lidt, ikke?
Men, ja, ja.
Men Viggo, du kører videre.
Den her forestilling om den ædle vilde, ikke?
Ja.
Er efter min mening ret destruktiv. Og man kan også se den i altså, der er til allersidst i det tredje program af dem, der ligger online, da matematikeksperten skal bedømme E-klassen, så siger han pludselig, ja, og de var ikke hæmmet af det andet.
Ved E-klassen, det er gulerodsklassen, ikke?
Det er gulerodsklassen.
Ja, de er ikke hæmmet, de tør bryde rammerne, ikke?
Ja, de er ikke hæmmet af det andet. Og jeg forestiller mig ud fra det, jeg har hørt ham sige også, ikke? At det andet, det er den formelle matematik, og det vil have hæmmet deres vældige kreativitet, ikke?
Mm.
Og der er jeg lodret uenig, ikke? Ja. Det er der, hvor jeg synes, det går helt galt, ikke?
Ja. Men
er
du, der er mit spørgsmål, det kan godt være, at jeg bliver ved med at overbyde dig, Christine, for jeg siger jo, jeg afbryder bare læreren, men jeg spørger bare, Viggo Schmidt, er du lidt i mindretal med din tilgang til det? Er det sådan, at skolen ligesom er reddet afsted på en kreativ bølge?
Jeg tror, at der mange steder i samfundet er sådan en italesættelse af, og det er ikke kun skolen, at innovation og kreativitet, det er sådan nogle dobbelt plus gode ord, ikke?
Men Viggo, er det ikke både og? Altså, fordi
jo,
selvfølgelig.
Fordi hvis
de skal opfinde den der juicebrik, eller hvad det var, vi snakkede om tidligere, som du ikke var videre imponeret over, ikke? Så er der måske også noget grundlæggende matematik eller et eller andet, man skal kunne for, at den der opfindelse, den virkelig bliver til noget. Er det ikke rigtigt?
Jo da.
Skal man ikke have begge dele?
Jo.
Men får man kreativitet i din klasse?
Ja.
Hvordan?
Jamen, det er jo det, der ikke er vist på kamera. Men fortæl det nu. Vent lige lidt. Mm. Det bliver lidt for mange revolverspørgsmål.
Nå, okay.
Mine elever var ganske udmærket kreative. Det er bare ikke hypet så hårdt op. Ikke? Mm. Vi sad og løste forskellige... Man kan finde rigtig gode opgaver i bøger, som de så... hvor vi så diskuterede det, og de kom med idéer og sådan noget. Ikke? Det er meget mere stille, ikke? Men det er ikke så meget det. Altså, jeg påstår jo ikke, at de andre ikke lærer noget formelt også. Det ved jeg, de gjorde, ikke?
Mm.
Men jeg tror bare, at det der med at bruge 3 måneder på, at de skal blive kreative, og så er der helt vildt meget støj imens. Jeg ved ikke, om I lader mærke til, men der er en dreng, der karter rundt. Det vil jeg aldrig... Inde hos os, der er der også en, der karter rundt. Han bliver stoppet med det samme, ikke?
Mm.
Og det er det, der er problemet, ikke? Altså, mens man sidder og venter på, at den vældige kreativitet skal indfinde sig, så er der en infernalsk larm, ikke?
Jo, men det sjove er faktisk, at lærerne siger, altså Carsten og Mette... Nej, undskyld, jo, Christian og Mette.
Carsten og Mette.
I gulerodsklassen, ikke?
Carsten og Mette, ja.
Mm.
Ja.
Hvad siger de?
De siger... Jamen, at han må jo... Der må de andre elever ligesom sige til ham, hvis han melder sig ud af gruppearbejde, bare karter rundt, det må de andre elever tage sig af. Det er jo også lidt mærkeligt for mig, men det er så også det, du opponerer imod.
Man kan ikke pålægge andre skoleelever at være mellemledere for hinanden, vel? Det er børn.
Men det er den pædagogiske tilgang, de har.
Ja, men det mener jeg, at der er et etisk problem med.
Mm-hmm. Og det, ja.
Jeg bliver nødt til at spørge til den der ædle vilde. Altså, hvis du siger, at der er ligesom et syn på barnet, som... Den ædle vilde, ikke? Altså det rene, den rene, der kommer. Hvad er dit syn på barnet? Hvad er det for et barn, der træder ind i klasseværelset?
Jamen, jeg er glad for, at du spørger om. Nu skal jeg prøve at forklare det. Jeg tror, at børn er det, der hedder bildsam på tysk. Altså, at der er en dannelighed og noget, der ikke er fuldstændig forudbestemt. det er vigtigt, at det ikke er fuldstændig forudbestemt.
Ja.
Der er to ting i det. Vi kan også tage den biologisk. Altså,
nej, jeg vil høre, hvad du... Nej, jeg er lige glad med hjernen og alt det. Jeg vil høre, hvordan ser du barnet, der kommer ind til dig i klassen?
Jeg ser barnet som et menneske, der er åbent for at kunne blive dannet. Og dannelse er noget meget kompliceret, ikke?
Men det er tomt hylster, man heller
noget. Ja, er barnet helt tomt, simpelthen?
En af gangen.
Okay.
Undskyld, det er kun fordi, at jeg er en lille gammel mand, som...
Jamen, gå lige hen til mikrofonen. Okay, Christine, hvad spurgte du om så en af gangen?
Jamen, jeg har spurgt. Jeg tror, Viggo er i gang med at svare.
Ja. Lad os lige, nu kom du igennem alligevel, så afliver vi lige tankpasserpædagogikken. Man kan ikke fylde viden på andre mennesker eller børn, ligesom man fylder benzin på en bil. Det er talesætter med det et eller andet sted, men det er alle lærere enige om. Det lærer alle lærere på seminariet, ikke?
Ja.
Og ordet tankpasserpædagogik bliver brugt, ikke? Det gjorde det for 20 år siden også.
Ja.
Så det lærer vi alle sammen. Og det er heller ikke det, vi er op imod. Hvad er det for et menneske, der kommer ind i skoleklassen? Altså barnet, ikke? Det, jeg mener med, det er ikke en ædel vild, men det er heller ikke noget ondt eller ubehageligt eller forkert eller sådan noget. Det er et menneske med en mulighed for det uendelige næsten, ikke? Men jeg tror på, at vi er nødt til... Altså, når barnet kommer i skolen, så er det ikke mig, der skal lære noget af barnet. Det ved jeg, det kunne man høre. Jeg tror, jeg så en Erik Sisgaard komme gående ned ad gaden en dag, og sådan noget kan man høre ham sige, ikke?
Ja da.
Han tilhører den der generation, hvor de ædle vilde og børnene, vi kan lære så meget af børnene, ikke? Det kan vi sikkert nok nogle gange, ikke? Om at have det rart eller sådan noget, ikke?
Umiddelbarhed, nysgerrighed og sådan noget.
Ja, sådan noget, ikke? Men når et barn kommer i skole, så møder det 7.000 års kulturhistorie, ikke? Og det er det, som vi tilbyder barnet, som det langsomt ved at klatre frem og deltage i forskellige undervisningsaktiviteter, tilegner sig det meste af på en 10-12 år, ikke?
Viggo, vi har altså kun 3 minutter tilbage. Viggo Smith, som altså er læreren, den lidt skrappe lærer, pisklæreren i udsendelsen på TV2 Pisk eller Gulerod, som man kan se på TV2 Play, eller så genudsender det sikkert. Og vi har også fået lidt læst af påskrevet, fordi jeg synes også, at Christine afbryder lidt i timen.
Det gør du også.
Det er meget sjovt. Det er jo bare for at lave et setup, ligesom en klasse. Men Viggo, altså, okay, vi er enige om, der er altså måske i programmet en falsk modsætning mellem det og de formelle kundskaber og kreativitet. Det kan sagtens florerer rundt imellem hinanden. Ja. Men jeg har bare et spørgsmål her til sidst. Har de unge egentlig forandret sig? Vi taler jo meget om de unge nu til dags, ikke? Altså, de er da også blevet meget værre. De sidder med hovedet nede i deres mobiltelefoner.
Nej.
Okay.
Der er ikke noget galt med børn og unge, og det der med, at de er så forfærdelige, og der er nye børnekarakterer, og vi skal opfinde alting på ny, det er noget pjat. Hvis du vil se et sted i programmet, så prøvede jeg, det blev desværre ikke på kamera, men jeg prøvede at gennemgå noget fra en lærebog, der er 2.300 år gammel. Ikke?
Pythagoras?
Ja, nej, det er en af tingene, men det var noget andet. Det er Euklids elementer, hvor du blandt andet kan finde Pythagoras læresætning.
Mm-hmm. Yes, ja, selvfølgelig.
Men for mig, altså det vigtige for mig, det er, at det der med det formelle, det er vi nødt til at have med os. Altså, de kan ikke ved at opfinde et hus inde i Carstens klasse, der kan de ikke indhente 7.000 års kulturhistorie, vel?
Nej.
Og vi er nødt til at have alt det formelle med, så vi kan få en oplyst samtale, sådan at når de træder ud i verden og bliver folkeskolelærer eller journalister eller noget endnu finere, ikke? Så er de så godt uddannet, sådan at samtalen bliver oplyst og velinformeret.
Ja, fordi vi kan ikke snakke sammen, hvis vi ikke ved, hvad vi snakker om.
Nej, men der er jo også et eller andet med, at måske bliver man, det at man får lov at bygge det der hus, gør måske, at man bliver interesseret i arkitektur og konstruktionskunst og Pythagoras og whatever. Altså, nogle gange går tingene vel også den vej.
Anvendelsesorienteret.
At man mærker, det her kan jeg bruge i mit eget liv. Det kunne være sjovt at bygge et legehus. Hvordan gør man egentlig det?
Jeg er jo ikke modstander af, at vi gør alle de sjove ting. Jeg siger bare, at jeg tror, vi skal bruge skoletimerne på at få lært de formelle ting. Der er masser af tid til at gøre det andet også.
I skolen eller når man er kommet hjem?
Måske lidt i skolen og mest, når man er kommet hjem.
Men Christine, vil du gerne sidde på en træstamme i stedet for en stol?
Det kan jeg ikke svare på. Jeg vil gerne begge dele.
Jeg kan ikke
se modsætningen. Altså, jeg tror, hvis der er en læringsmæssig pædagogisk pointe med at sidde på en træstamme, så kan jeg da ikke afvise, at det kan være en god idé.
Nej,
men
kan det
kan også være,
det,
være det, en elendig idé.
Kan der være det?
Det forekommer mig, at det er... Altså, jeg ved jo ikke. Jeg var jo ikke i den anden klasse. Altså, der er sikkert... Der er mange veje til Rom. Der er mange ting, der kan fungere. Jeg tror bare, at hvis man er Karsten og Mette... Hvis du så sender en lille gymnasieelev derind, ikke? Og skal overtage Carstens undervisning, så får han det meget, meget vanskeligere, end hvis han skal være i mine sko. Det giver mig anledning til det sidste billede, jeg gerne vil præsentere.
Det skal være hurtigt.
Den oldpersiske her havde 10.000 udødelige. Ikke? Når en døde, så gik en anden, når skal vi sige en René døde, så gik en Viggo ind og greb hans våben og kæmpede videre på den samme plads.
Ja. Det er det.
Og det vil sige, at den her lille gymnasieelev, der kommer og overtager mit, det skal ikke være alt for svært for ham, vel? Mm. Og den slags vikar er der rigtig mange af i folkeskolen.
Yes. Jamen, det er de sidste ord, Viggo Schmidt. Tak, fordi du ville komme og diskutere pisk eller gulerod.
Med sæler.
Og det var lidt ligesom at være i skole, det kan jeg godt lide.
Ja.
Men vi er tilbage næste lørdag, faktisk med føromtalte Erik Sisgaard i et program, som jeg altså bliver sendt næste lørdag kl. 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.